Eta orain Arabako aktualitateari buruzko euskarazko aldizkariarekin, alearekin itzengo dugu, orain aste honetan jorratu dituzte engaiei buruz. Horretarako Estitxu Garte daukagu telefonaren bestaldean. Eguerdion, Estitxu?
Eguerdion.
Eguerdion. Bueno, ze gairekin zato aste honetan?
Ba, betu, aktualitateari baino, lehen aldiari erreparatu diogu astenetako gure sakoneko erreportajean. Izan ere, ba, aprobetsatu dugu Arabako farmazialarien elkargo ofizialaren 125. urte urrena ospatu berri dutela. Lanbide honek izan duen garapena, garapenaren inguruan hitz egiteko eta oso lotuta dagoelako gaixotasunak sendatzeko, ba, mende luze Araban erabili diren botikek gutxi duten aztarnarekin, ez? Botika naturalak, botika bitxiak dira, magikoak batzutan, erlexiosok, erlexioarekin lotuta daude batzuk, eta baita batzuk oso nazkagarriak, ez? Hoien errepaso bat egin dugu, eta bueno, ba, hoize ez tularen kontra, eta ba, beste gaixotasunak eta mota guztietako minek sendatzeko ze botika erabiltzen zituzten Araban zerrendatu ditugu nola baitere, ez? Ordan hor katalogo bat dago, katalogo oso bitxia, esan bezala oinarria elementu naturala dira, normalean belarrak edo animalien zatiak ere bai, ba horrelako gauzak, ez? Belarbiltzaileak, medikoen faltan belarbiltzaileen eta zendalarien eskuetan egon zelako arabarren osasuna, ez? Ba, basoen aberastasun botanikoa eta belarren propietate farmakologikoa kondo ezagutzen zituzten pertsona hauek, eta bueno, ba, horrekin baliatuta ba, prestatzen ziren, ba, adibidez, otxeriak entzeko errezetak, edo esamezela esturaren kontrako remedioak, ba, adibidez, idorreria sendatzeko errezeta eraginkorrenen artean, badago bat oso bitxia Gasteizen topatu duguna, eta da aurra sendatzeko olioz edo zau izigurtzitako pere zurtoin bat sartu behar zaiola uzkitik esaten zuten. Eta odolizkien kontra adibidez, basaurin kardu bat sartzen zuten txapelean, eta Bernedon oioen koipeak iltzen zituztenean, eta gau ez bere eduki, bare eduki ondoren, ba, odolizkia aplikatzen zizkieten. Horrelako erremedio bereziak erabiltzen zituzten, ez? Baina horretaz aparte ere, ba, ziren medikuaren ordezkoak nola baitere, ba, adibidez agurtzaileak deitzen zieten pertsonak, ez? Agurtzaile hauek pertsonak edo animaliak agurtuz esatzen zituzten, eta egiten zuten zen beraien listuarekin, eta beraien atzarekin, ba, jendeak pentsatzen zuen, horrekin sendatzeko ahalmena zutela. Eta bueno, ba, oso pertsona bereziak zeuden, gangrenak eta morreria sendatzeko balio zutela pentsatzen zuten, eta inkluso Gasteizko udalak bere menpekoen artean zituen, zan nahi dute pagatzen ziela zerbitzuak, aguraingo udalak ere bai, eta bueno, ba, oso pertsonaje famatuak izan ziren agurtzaileak Euskal Herri osoan, ez bakarrik Araban, ez? Aipatu ditugu ere emaginean emakumeek izan duten papera, osasun sistema, erdiaruko osasun sistema horretan, oso paper garrantzitsua izan zutela, naiz eta normalean dokumentuetan eta ez diren agertzen, ba, emakumeak dira osasun sistema horren, nola baitere, ba, oinarri bat, ez? Amak normalean ziren gaixotasunei lehen erremedioa jartzen zietenak, eta bueno, ba, azken momentuan bakarrik oso beharrezkoa ikusten baldin bazuten joaten ziren medikuaren gana, ez? Orduan, hor ere garaiko medizinari buruzko dokumentazioan agertzen dira emaginak, adibidez, ez? Arabako osasun profesionalen artean oso preziatuak zirelako. Gasteizen adibidez, udalaren txatalan egiten zuten bi emaginen izenak aurkitu ditugu, Isabel Sanz Romero eta Catalina Díaz de Jungitu. Hoiek aritu ziren lanbide horretan, 18. mendean adibidez, ez? Bueno, beste kasu bereziak ere aipatzen ditugu gure erreportaje horretan, ba, errek zuten boterea, nola Gasteizko umeak eramaten zituzten Frantziara, Frantziako erregeak, nola baitere, ba, eskuak bere gainean jarrita, gaizoak eskuak ukituz, ukituz basendatzen zituen. Eta orduan Gasteizen ba pertsona asko hurbiltzen ziren Frantziara eta umeak ere eramaten zituztela Frantziara, erregearen aurrera ukitua jasotzera. Mm-hmm. Adibidez. Eta bueno, ba bestelako gauza bitxiak, depuratiboak eta zerremedioak eta semirariak erabiltzen zituzten garai horretan aipatzen dira edo zerrendatzen dira gure astenetako reportaje nagusien.
Eta bueno, ez dakit zer gehiago gehitzeko duzun aste honetako pues, alearen inguruan.
Bai, bueno, erreportaje nagusiaz aparte, egin diegu ere, ja, aktualitate politikoarekin lotuta adibidez, Eduardo Ruiz de Loizaga Mendialdeko Koherriako presidentea elkarrizketatu dugu, datozen lau urteetan Kaixo Kanpezuko Alderdi independentekoa den Eduardo Ruiz de Loizaga izango da Koherriako presidentea AJ-ari lekuak enduta, eta bueno, ba nolabait ere azaldu digu zein den beraien helburu nagusia, koherria ireki egin nahi dutela eta parte hartzea bultzatu, ez dadia izan nolabait ere ba koto itxi bat eta hoxe ez, ba besteak beste ere ba energia komunitateak sustatzea dute helburu, ekonomia zirkularra eta adinekoentzako egoitza publikoa bultzatzea ere, bueno, hainbat asmo dituzte urrengo lau urteetan garatu beharko dituztenak. Eta elkarrizketatuen artean ere Gorka Uribe daukagu, EHUko farmazia katedraduna, beste bi aditurekin kolaborazioan idatzi duelako liburu bat, ez? Salud global izenekoa, klima aldaketak patogenoen zabalpenean duen eragina aztertu dute, bera eta beste bi kolaboratzaileak eta antibiotikoekiko bakterioen resistentzia ere, bueno, interesgarria da elkarrizketa gai honen inguruan. Eta bueno, ba bestelako kolaborazioak ditugu gure kolaboratzaileen partetik, ba hoize Igor Muñozen musika kolaborazioa, Ireñaki Carretero ipuin kontalariaren bere kolaborazioa ere bai, eta gauza gehiago, ez? Ba beste elkarrizketa bat ere Maite García Collado, arkeologo molekularrari ere egin diogu, bueno, hainbat gauza de hor interesekoak.
Ba ez ditu, orduan iruditzen bazaizu menutzeko dugu gaurkoz eta eta bueno, pues gonbidatzen dugu jendea, ez? Pues hori alea bai fisikoki erostera ba o begiratzera. O bai internetetik eta eta hori, eta orduan datorren astera arte.
Ba bai, animatu daitezela irakurtzera bai.
Venga. Hori da. Eskerrik asko ez ditu, agur.
Agur.